Velkommen til endnu en udgave af Borgen Late Night, sendt her fra Jyske Bank Studier i Silkeborg. Og som den opmærksomme seer måske har regnet ud, så stiller vi i dag i en lidt anden opstilling ind. End sædvanligvis for eksempel har du ikke, bare for at starte et sted, du har ikke hestehale, Thomas Bunding, så der er noget, der adskiller sig. Og det er fordi, at min sædvanlige makker her på Borgen Late Night, Lars Trier Mogensen, har henlagt residensen til mere sydlige himmelstrøg, at jeg i dag stiller med vikar, men det er ikke en hvilken som helst vikar. Jeg er utrolig glad for, at du vil være med i dag, Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. Og du bolder dig jo i den politiske journalistik, men er der en ting, hvor du i alt fald har givet alle de andre baghjul, så er det i forhold til det der med at dække det store oppositionsparti Venstre. Hmm. Det var dig, der i sensommeren som en af de første kunne fortælle om, hvordan Venstre baglandet i stigende grad var blevet utilfreds med den daværende formand, Lars Løkke Rasmussen. Det var jo også dig, der kunne fortælle om utilfredsheden med regeringens sundhedsudspil dengang. Det kom frem. Så du har en, jeg næsten sige, seismografs.
Meget rosende.
Jo, men det vil jeg gerne lov at sige. Du fungerer som en seismograf i forhold til, til Venstre, og det gør faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig her til en start, Thomas. Hvordan synes du, at det går med den formand, de så valgte i Venstre, efter at den her utilfredshed kulminerede i et formandsskifte der i sensommeren? Hvordan går det med Jakob Ellemann, som du ser det?
Det går dårligt, altså for nu bare at sige det sådan kort. Altså det, og måske forventeligt nok på en eller anden måde. Manden blev kastet ud i det, uden tilløb, uden forudsætninger, alle de nødvendige forudsætninger, så det går dårligt. Der er rumstering i baglandet, der er rumstering i gruppen, og jeg synes, når man kigger på, altså på sådan det politiske billede på Christiansborg, så bliver Venstre gang på gang sat til vægs af regeringen, som bare drøner derud.
Hvad er det for nogle tegn, du ser på, at det går dårligt?
Jamen det er, at altså dels synes jeg stadigvæk, det er uklart, hvad er det egentlig for en politisk linje, Jakob Ellemann står for som formand. Altså så hvad er egentlig projektet her? Hvad er det, der skal, altså hvad er Venstres berettigelse til magten? Hvad er det, de gerne vil tilbyde vælgerne? Det står fuldstændig hen i det uvisse. Og det er måske fair nok i et eller andet omfang, fordi at der er lang tid til næste valg, og han er lige blevet formand. Men fornemmelsen, og det er den, der ligesom er ved at brede sig, altså min oplevelse, dels sådan i osteklokken Christiansborg, men også i partiet, og også ud nogle steder i baglandet, det er sådan en snigende tvivl om, har han noget projekt?
Det gik i en fejl, da vi valgte ham.
Ja, eller har han overhovedet det, der skal til, ikke, til at formulere et projekt, et politisk projekt, der rent faktisk kan appellere til vælgerne? Evner han det? Det synes jeg, begynder at opleve en tvivl om.
Men hør her, altså, jeg vil gerne lægge ud og sige, jeg blev personligt meget overrasket over, at han ikke hurtigere, Jakob Ellemann, fik sat tingene på plads. Fordi hvis man iagttog Ellemann, dengang han var politisk ordfører, der var vi jo mange, så faktisk også du sagde det, Thomas, altså, der var enige om, at det var han faktisk rigtig, rigtig god til. Han havde det her kommunikative talent, han kunne sætte mange på plads i debatter. Hvad er det, der er gået galt for ham nu her, hvor han er rykket ind? I nogle stykke grader op i hierarkiet.
Det lyder lidt banalt at sige på en eller anden måde, men altså det der med at mene noget er faktisk ret svært. Altså en ting at gøre det, altså, og det skulle han ikke som politisk ordfører, der skulle han egentlig bare forsvare en linje, som nogle andre havde lagt og defineret for ham, og så skulle han egentlig bare holde den. Det viste, hvor dygtig han var til at kommunikere, men det viste jo ikke noget om, hvad han egentlig kunne i forhold til politisk kompas. Og noget andet er så at skulle mene noget på egne vegne, det kan være svært nok, men så at skulle mene noget på et partis vegne, hvor du skal tage hensyn til by og land og landbrug og miljø, og du skal tage hensyn til resten af Blå Blok og oppositionen, og hvor er det rigtige sted ikke bare at stå i morgen, men om 4 år. Alle de der, det er sindssygt svært. Det var noget Løkke mestrede i meget høj grad. Men jeg synes ikke, at vi har set, altså jeg synes, han virker lige nu lidt famlende politisk, Jakob Ellemann. Det er også det, vi begynder, eller jeg i hvert fald begynder at høre fra nogle steder i partiet. Nødvendigvis heller ikke altid nogen, der ved ham det godt. Men at han der virker til at være en tvivl, altså en nervøsitet for egentlig at udstikke en retning i en eller anden frygt for måske at lægge en forkert retning. Og så bliver det sådan lidt, altså ikke nogen retning overhovedet og ikke nogen kurs overhovedet. Og det er der så den der tvivl, der begynder nu at melde sig, er han den rette?
Men det du kalder en tvivl, er det i virkeligheden en overvejelse i baglandet, altså dem, der i sin tid væltede Lars Løkke, en tvivl om, hvorvidt det var den rigtige mand, de satte i stedet, eller hvad er det, vi er ude i?
Jeg tror ikke, de er der endnu. Altså mange af dem, jeg taler med i Venstres bagland, tør nærmest ikke tænke tanken, altså, fordi der er også mange af de her mennesker, som har sat meget på et bræt i forhold til Jakob Ellemann. De væltede en siddende formand, en mand, der havde leveret en fremgang.
Altså en utænkelig ting i virkeligheden i Venstre.
Ja, især i Venstre, hvor du har de her høvdinge, og formanden har altid ret osv. Altså, de gjorde meget for, at Jakob Ellemann så skulle blive den, så at ligesom skulle anerkende, at det måske ikke var en succes. Altså, der er de ikke endnu, men jeg kan bare mærke nogle steder, at der begynder tvivlen at melde sig. Han blev valgt, fordi han var ren, han var fri af de der magtkampe, han kunne forsone Venstre, bringe Venstre sammen igen. Jeg er spændt på at se, hvad der sker på lidt længere sigt, altså om det i virkeligheden bliver Jakob Ellemanns opgave i Venstre, nemlig at forsone partiet mere, end det bliver at genvinde statsministermagten, om det så bliver en anden, der må tage den opgave på sig.
Det, du siger, er, at den første del af øvelsen, det her med at skabe ro, de ikke ved at rive hovederne af hinanden, den har han måske mere eller mindre leveret. Ikke fuldstændig, men det går den rigtige vej. Men det næste skridt, det som en formand også skal kunne levere, og især en formand i Venstre, altså i virkeligheden statsministerposten, det er der tvivlen begynder at nage.
Jamen det er simpelthen, han kan levere det, som jo i syvende og sidst, både for en formand i Socialdemokratiet og i Venstre, er det, de bliver målt på, nemlig om de kan levere magten. Kan han det? Og jeg var i hvert fald, jeg tænker også, du var, altså da han blev valgt tilbage sidste år i efteråret, der var de fleste enige om, at han får to forsøg, altså han får to folketingsvalg for at se, om han kan levere det. Han er ung, han er nyvalgt, så det er fair nok. Det begynder jeg at tvivle på, om han får. Altså hvis han leverer, jeg tror ikke, de færreste regner med, at han kan lykkes næste gang. Men hvad nu, hvis han skuffer? Hvad nu, Venstre går voldsomt tilbage ved det næste folketingsvalg? Måske også på ryggen af kommunalvalget næste år, hvor Venstre måske, jeg ved det ikke, skuffer. Så tror jeg, at det kan accelerere en eller anden diskussion om, var han så reelt den rigtige? Bør vi skifte her i Vadsted?
Så det, du siger, er, at fra at være redningen for Venstre, så kan han meget vel, hvis det ikke arter sig, gå hen og blive en parentes, en overgangsfigur ligefrem?
Potentielt. Han er i hvert fald, jeg tror, det her år bliver, altså der er mange visser her, og vi er nogle år ude i fremtiden her, men det år, vi er gået ind i her, bliver, tror jeg, afgørende for, om det indtryk af en letvægter, som begynder at optrænge sig på lige nu i forhold til Ellemann, om det bider sig fast. Han, efter min mening, bliver han nødt til altså at manifestere sig som leder i sin egen ret.
Men må jeg ikke lige udfordre den der, fordi det her bagland, som vi nu i den her del af udsendelsen taler så meget om, de lytter jo også til ting som typer, som du og jeg står og siger. Og man kan vel ikke helt afvise, at det kan blive en selvopfyldende profeti, hvis du siger, at han er en fiasko. Hvis jeg siger, at han har skuffet, så lytter de til det ude i Venstres bagland, og så bliver de enige om, at det var måske et forkert valg. Altså, skal vi nu ikke lige slå koldt vand i blod? Der er gået et halvt år. Skal han ikke have tid til at folde sit projekt ud?
Jo, men det er jo også det dilemma, han står i. Fordi på den ene side, så er der tre år, højst sandsynligt i hvert fald, til et valg. Det vil sige, at det vil være helt tudetosset at rulle det hele ud nu, fordi så vil det nå at blive forældet og blive overtaget af Socialdemokratiet, inden man når frem til et valg. Så det kan han ikke gøre. Men på den anden side, så er han altså bare i risikozonen nu for at blive sat i bås som letvægter, altså en opkomling i forhold til Mette Frederiksen. En, der måske ikke helt har kvaliteterne. Så han bliver nødt til at komme tilpas meget ud af busken. Og, altså igen, det her manifesterer sig som leder i sin egen ret. Og så plus, så jo, det har du ret i. Det er selvfølgelig også noget af den samtale, der er generelt om politik, men jeg hører det altså også helt ind i Venstres folketingsgruppe.
Godt, så lad os gå derind, ja. Fordi nu har vi talt om baglandet, men så lad os bevæge os ind på Christiansborg i Venstres folketingsgruppe, hvor han jo, jeg tror han brugte udtrykket, at nu er det altså inde hos mig, at formandskabet befinder sig underforstået, det er mig, der har bukserne på, det er mig, der bestemmer. Gør han så også det, Ellemann? Er det ham, der bestemmer? Har han autoriteten på Christiansborg?
Det er jo nemlig en af grundene til, at det her ikke bare er sådan noget medieskabt og kommentatoreri det hele. Altså fordi helt ind i Venstres folketingsgruppe begynder man jo også nu at høre folketingsmedlemmer, som sådan lidt synes, at det jo, altså når det så kommer til stykket, så virker Ellemann sådan lidt usikker på, hvilken retning partiet skal tage i forskellige sager, og så ender det med at være nogle andre mennesker, der træffer beslutninger. Altså de her folk omkring Jakob Ellemann og ikke Jakob Ellemann selv.
Jamen, lad os lige prøve og tale om de der folk omkring ham. Inger Støjberg tager vi lige om lidt, men først kunne jeg godt tænke mig, at vi lige dvælede ved det, som nogen har døbt elbanden inde på Christiansborg. Altså, vi ser et billede af dem her. Altså, det er tre fremtrædende venstrefolketingsmedlemmer, der alle er karakteriseret ved, at de i deres efternavn har et el placeret et eller andet sted. Det er Troels Lund Poulsen, det er Sofie Løde, og det er Carsten Lauritsen. Snakken går jo på Christiansborg om, at her har vi måske i virkeligheden de reelle magthavere i Venstre. Er det for vidtløftigt at sige det, eller hvad, Thomas?
Jeg tror, det er en del af historien lige nu. Altså, de har utrolig meget magt, og de har nok også, virker det til, mere magt, end man vil se i andre partier, hvor en formand vil være stærkere end det, Jakob Ellemann er. Fordi der er jo ikke noget unormalt i, at en formand samler nogle få omkring sig, som har dels udgør en eller anden form for magt, bastion i partiet, så han kan basere sig på dem, og også at de har noget erfaring og en kunde, altså man kan jo ikke gøre det her selv. Så den del er jo ikke odiøst i sig selv, men det man bare hører, når man snakker med nogen fra Venstres folketingsgruppe, så er det jo, at de her mennesker jo, når Ellemann bliver usikker på linjen, så er det dem, der siger, så er det den retning, vi går, så er det dem, der tager beslutningen. Altså i fraværet af, at han ligesom har det her kompas igen, den her evne til at sige, det er den her retning, der er rigtig for.
Og er det med Ellemanns indforståelse, at de ligesom tager over, eller er det en udsøgt provokation mod ham, at de gør det?
Nej, jeg oplever det egentlig ikke som provokation. Jeg oplever det mere som sådan et, altså det, der opstår, når der er tomrum. Altså sådan rent magtpolitisk. Altså den der gamle med, at det vil altid blive fyldt ud i politik. Så hvis der er en, der ikke tager beslutninger, i det her tilfælde formand, jamen så er der nogle andre, der gør det. Og det er så de her tre lige nu, fordi at et eller andet beslutning skal der jo træffes, og Venstre bliver jo nødt til dag for dag at have en holdning til det ene og det andet og det tredje, hvor man placerer sig og hvad man gør. Så de her tre bestemmer rigtig meget, og bestemmer nok også mere, end man vil. Altså for eksempel, nu, det bliver ofte sammenligningsgrundlaget, det er også derfor, det gør så ondt på Venstre, fordi Socialdemokratiet er, altså bliver man bare nødt til at sige, så godt kørende som de er. Men det havde du jo ikke set i Socialdemokratiet, da Mette Frederiksen kom til. Hun baserede sig jo også på nogle håndgangende mænd. Henrik Sass var en af dem. Men der var jo ikke nogen tvivl om, at i sidste ende var det hende, der ligesom sad for bordenden.
Man så det på et andet tidspunkt i Socialdemokratiet, nemlig da Helle Thorning-Schmidt var leder. Der var der jo også typer bag Helle Thorning-Schmidt, der intrigerede, altså anført af for eksempel en Mogens Lykketoft. Og det er jo også en giftig sammenligning, ikke sandt?
En sindssygt giftig sammenligning, og jeg brugte den et par gange over for nogle venstrefolk, hvor jeg siger, jamen, er han i virkeligheden ikke sådan lidt en Helle Thorning-agtig type i dansk politik? Og så er der nogen, der siger meget retligt, jo, men hun bliver også statsminister. Og det er jo ret nok.
Den er svær at argumentere for. Så kan man jo diskutere, hvor godt det gik. Og jeg tror, at hvis du spørger socialdemokrater, der er meget... meget
om det er mere for at sige, at man behøver jo ikke at være fuldstændig politisk geni og leder ting for at vinde i det her spil. Nogle gange kan man jo, på trods af det, rent faktisk også komme til fadet alligevel.
Men det var så elbanden, altså Løde, Troels Lund Poulsen og Lauritsen. Men der er jo en anden figur, som ikke er med i elbanden. Og som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvor egentlig befinder sig, og det er selvfølgelig Inger Støjberg. Hvor har vi hende?
Det er sindssygt interessant, at hun ikke er med, virker det til, i denne her inderkreds. Fordi Inger Støjberg, da hun sagde ja til, eller ligesom valgte at sige, okay, jeg går efter at blive næstformand, skete det jo efter lange samtaler med Ellemann. Og mit indtryk var, at de samtaler handlede om, at Støjberg ligesom skulle have en eller anden fornemmelse af, hvad er den politiske retning her, så hun kunne se sig i det. Altså hun ville ikke være næstformand i et parti, der handlede om EU-sokker og sådan noget halal-hippie-agtig tilgang til udlændinge. Altså hun skulle kunne se sig selv i det, også i forhold til hendes egen troværdighed. Men også, at hun ville ind i inderkredsen. Altså det var jo det, hun var led og ked af under Løkke, det var, at hun blev brugt som sådan en eller anden udlændingepolitisk galionsfigur, der skulle dække flanken af til DF, men hun fik aldrig indflydelse. Altså hun tog alle tævne på det og havde 24 timers PET-beskyttelse af politiets efterretningstjeneste, men blev aldrig lukket ind i de der, i den inderste
cirkel. Og det er det, som du siger, det er hun stadig ikke blevet.
Det er hun stadig ikke blevet. Den der konflikt, som jeg oplever, er ulmende mellem Ellemann og Støjberg i forhold til, altså, at de er formandskabet, jeg ved ikke, om man skal bruge længere, men at de som næstformand
og formand... Jeg er jo næstformand og en formand, og det er jo valgt af landsmødet, så der er jo ikke noget at komme efter der. Det er jo det formelle lederskab.
Den der konflikt, og så kan det godt være det små ting, altså hvor Støjberg går ud og forsvarer Trumps ret til at slå ham, den iranske general, ihjel, klart går ud over sit mandat, ved hun går ud over sit mandat, ved hun ikke har talt med ledelsen, altså det vil sige formanden, om hvad det handler om. Det ser jeg som udtryk for, at det der forhold, der er der noget kurren på tråden. Og det, altså, så kan det der med Christian Jensen og Ellemann, hvor Christian Jensen blev strippet for posterne, hvis det var en stor historie, det var det jo, men det ville være vand i forhold til, ja, hvis Støjberg og Ellemann for alvor kommer på kollisionskurs.
Men hør lige her, den relativt betydelige brutalitet, som Ellemann udviste i forhold til Christian Jensen. Jeg tror, der er mange, der sidder og tænker på, jamen, hvordan kan Christian Jensen få så mange tæsk, når Inger Støjberg kan slippe afsted med at komme med dissidentudmeldinger gang på gang. Hvad er din forklaring på det?
Hun er stærkere. Altså Christian Jensen var svag, er det svage dyr i flokken. Altså han kunne strippes, uden at der var en oprør. Hans egne folk, dem der traditionelt havde været Christian Jensen fløj, de var nærmest sur på ham. De følte, at han faldt med ryggen, fordi nu havde de skabt en base for ham, faktisk sørget for, at han kunne have nogle poster og sådan nogle ting. Og så laver han det, de opfattede var altså sådan et klovne frisparks eller selvmål, undskyld. Det kan de ikke gøre med Støjberg. Altså går han i krig med Støjberg, så er der åben krig i Venstre igen. Så hvordan det der udvikler sig, og især hvis vi, og så lige en sløjfe tilbage til det, vi snakkede om før, hvis Ellemann, hvis det begynder at bide sig fast, at han er svag, og han måske ikke er den rigtige, og man får et dårligt kommunalvalg, og der begynder at blive rumsteren, og Støjberg lige nu har rigtig travlt af mit indtryk med at pleje. Hun er ikke særlig meget på Christiansborg. Det har også været nogen, der har kritiseret hende for. Hun er ikke med til gruppemøder, særlig mange gruppemøder og sådan noget. Og hvorfor er hun ikke det? Hun er næstformand og sådan noget. Hun er travlt. Altså det betyder ikke, hun ligger i sofaen derhjemme. Hun er travlt med at tage rundt til alle de der jyske og også alle mulige andre partiforeninger i Venstre. Og, altså jeg ved ikke, jeg siger ikke, at hun er i gang med...
Men er det så, tror du, forklaringen på, at du kan ringe til folk fra Venstres bagland og få at vide, at der er et problem? Er forklaringen på det, at Inger Støjberg har været ude og gøde jorden for den opfattelse?
Nej, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, at det er der, den ligger. Jeg tror mere, at det er den oplevelse, mange folketingsmedlemmer kommer hjem med, og på en eller anden måde siver ned igennem systemet. Jeg siger heller ikke, den er alle steder. Den er i nogle dele af partiet en oplevelse af, at og de kan jo også selv se det. De mangler også et projekt, mange af de her mennesker. Hvad er det egentlig, vi vil? Altså, hvis Venstre fik magten i morgen, hvad var det så egentlig, man ville forandre? Man var ikke i tvivl om, hvad Socialdemokratiet ville forandre, om man så var enig eller uenig, da de fik magten. Men hvad er det, Venstre egentlig ville forandre? Så de efterlyser det også selv. Jeg oplever ikke, at Støjberg render rundt og spreder sådan gift i partiet lige nu. Jeg oplever bare, at der virker til at være en begyndende kløft imellem Ellemann og Støjberg, og det virker til, at Støjberg har travlt med egentlig at bygge sig selv op i baglandet.
Ellemann er jo ikke nogen ubegavet politiker. Han ved jo godt, hvad der bliver sagt og skrevet om ham. Han lytter måske også til det, vi står og siger, at han er godt klar over, at tingene presser sig lidt på i forhold til ham. Det må jo være en ekstrem belastning for en nyudnævnt leder at være kommet, så tør jeg godt sige, skidt fra start.
Ja, altså eneste, og det på en eller anden måde modbeviser det jo, kan nogen mene, alt det vi har stået og snakket om her, at de ligger relativt stabile målingerne. Altså det Venstre er ikke dykket siden valget, sådan, og det ligger nogenlunde på status quo i målingerne. Så lige nu virker det ikke til, at det er noget, vælgerne ligesom tager notum af. Det vil have presset ham big time, hvis han var dykket 2-3 procentpoint i målingerne. Det virker ikke til at ske indtil videre. Og han skal selvfølgelig også have is i maven, fordi igen, og det er det der dilemma, han kan ikke bare køre det hele ud nu, men han bliver nødt til, efter min mening, at manifestere sig som leder. Altså nu laver han en udligningsordning, højst sandsynligt lige om lidt med Socialdemokratiet. Det er en skal-opgave. Måske kan han komme i spil til finanslov, det vil være lidt mere en skal, men ikke rigtig noget, der sådan for alvor, tror jeg, manifesterer ham. Han bliver nødt til at finde et eller andet, som sådan for alvor, mener jeg, manifesterer ham som leder. Jeg synes, jeg har sådan en lille ting, jeg går og sådan spekulerer over, og det er spekulation. Men det her pension og Arne, det vil være satset, hvis han gik ind, og det vil han også, altså der vil han også skulle altså sætte sig igennem som leder, fordi der vil være masser af folk.
Det vil jo også presse Socialdemokratiet, fordi pludselig går Venstre så ind og gør krav på nogle af de arbejdervælgere, som det jo er lykkedes Socialdemokratiet at trække tilbage fra både Dansk Folkeparti og Venstre.
Ja, altså hvis han gik i offensiven på det og sagde, vi vil noget her, reelt på det der område, og ikke var dem der, man ligesom havde indtrykket af, bare lidt, altså lidt imod på en eller anden måde. Så altså det vil kræve, at han skulle sætte sig igennem i eget parti og manifestere sig som leder der. Det vil være våget, det vil være risikabelt, men det er så også lidt pointen. Altså han vinder, altså han kommer aldrig ud af den der rolle, hvor han virker lidt som letvægter, hvis han spiller sikkert her hele tiden. Altså
og sikkert har han spillet indtil videre, ikke?
Jo, han har ikke taget nogen chancer efter min mening.
Men så bare lige for at opsummere her til sidst, altså hvad er det Ellemann skal gøre præcis på kortformel, hvis man skal se den her udsendelse, som vi laver lige nu om et år, og slå sig på lårene og grine og tænke, ham der Thomas Funding, han var godt nok langt ude der i starten af 2020.
Det kan godt være, at de tænker, det er under alle omstændigheder. Ja. Men altså, det er jo et eller andet, uden at man sådan kan lave en fuldstændig facitliste for det, men det er det her med, at han bliver nødt til at gå ind og sige, okay, hvor man er, ingen kan være i tvivl om, det var Jakob Ellemann, der tog en beslutning på Venstres vegne. Ikke alle, men det er bare et eksempel. Løkke, der går ind og siger SV. Mm. Ingen var i tvivl om, der var det Løkke.
Der stod selv. Løkke med flammeskrift på det.
Han tog hegnspælen, hævde den op, og så bankede han den herover i stedet for. Altså, og Det er i den der kategori, efter min mening, at Ellemann bliver nødt til at gå ind og tage ejerskab på og flytte Venstre på et eller andet politisk område. Det kan også være, at han gør det på udlændingepolitikken. Mm. Det kan være, at han gør det på europapolitikken. Det kan være, at han gør det på det der med nedslidning og Arne.
Men nu får du så lige det der spørgsmål, som er så ubehageligt at svare på, og hvor man kan tage forfærdelig fejl. Men hvis du skulle give et bud nu her, februar 2020, har Ellemann det i sig, der skal til for at lave sådan noget, hvor man flytter nogle hegnspæle, skaber noget politik, hvor der står Ellemann med flammeskrift på?
Det er jeg helt ærligt i tvivl om. Altså, jeg tror ikke, han har det på det niveau, vi kendte for Løkke, og det niveau, vi kender for Mette Frederiksen. Og det er selvfølgelig også lidt hans udfordring, fordi det er de to, han bliver sammenlignet med hele tiden. Og det er måske på en eller anden måde lidt en uretfærdig sammenligning i forhold til Løkke, der havde været i 1000 år, og Mette Frederiksen, der har haft en meget lang
Men jeg minder bare lige om, Løkke var jo altså ham, de ville af med i partiet, så hvad er sammenligningen med Lik for pokker, eller hvad?
Jamen, altså, men det er jo igen, det er tilbage til hans egentlige problem her, eller måske Venstres problem. Han er valgt, fordi han kunne skabe fred og forsoning. Jeg skrev en analyse, der hedder Hild dig, frelser og forsoner. Det fik jeg meget skæld ud for de gejstlige i Jylland, og beklager. Men altså pointen var, at det var derfor, han blev valgt. Han blev ikke valgt på et politisk projekt. Han blev ikke valgt, fordi han ville noget. Han blev valgt, fordi at han var ren, og han ikke havde været en særlig aktiv del af den der konflikt. Men ingen fik så rigtig forholdt, om han rent faktisk politisk havde.
Og det kan man ikke leve på i mange år.
Nej, i det øjeblik, at han blev valgt til formand, så gik han jo fra den vægtskål, der handlede om, kunne han skabe fred i Venstre, til en anden vægtskål, der hed, kunne han blive statsminister. Og det er uretfærdigt, og det er ubarmhjertigt, men det er jo hans problem nu.
Men politik er jo uretfærdigt og ubarmhjertigt, og vi skal lige runde den figur i dansk politik, som måske mere end noget andet har vanskeliggjort starten for Jakob Ellemann, nemlig statsministeren Mette Frederiksen, ja. Fordi altså, uden at der skal ligge nogen politisk stillingtagen i det, så tror jeg, de fleste er enige om, hun faktisk er kommet ganske stærkt fra start. Og det er vel også en del af forklaringen, ikke?
Jo, men altså, det er ikke noget med politisk tilhørsforhold. Jeg snakkede med en venstre mand her for noget tid siden, der sagde, at der er jo ikke en statsminister i nyere tid, der har fået en bedre start som statsminister, end hun har fået.
Og så er spørgsmålet vel, det forfærdelige spørgsmål for Ellemann, er det på grund af den svage start for ham, at hun er kommet så godt fra start, eller er det den anden vej rundt?
En kombination, vil jeg sige. Altså, det er en kombination på, at Mette Frederiksen har været forberedt på en måde, som vi nu nok ikke har været vidne til før eller siden Fogh i 2001 vandt magten over Nyrup. Altså simpelthen havde en plan for, hvad der skulle ske, og nogle fuldstændig klare. De opererer jo med de her signaturprojekter. De har omkring 4 signaturprojekter, som de ligesom, altså, som de har udpeget som strategisk afgørende. Det er sådan noget som det her med ret til tidlig pension for Arne. Det er, at hun skal vise sig som kompetent leder af en regering. Det er udligningsordning i den her periode, hvor hun selv går ind og tager ejerskab på dem, ligesom selv bringer sig i spil på dem. Så alt sker efter en meget klart defineret plan, og med, altså funderet i nogle politiske overvejelser, der ligger helt ind i hjertet af Mette Frederiksen. Ja. Og på den måde bliver hun jo kontrast til
Ellemann. Jeg læste vores kollega Anders Bæksgaard, som er politisk redaktør på Politiken, ja. Der i går for et par dage siden lavede en sammenligning, som tror jeg fik det til at give i mange socialdemokrater. Han sammenlignede nemlig Mette Frederiksen med at holde nu fast Donald Trump. Ja. Jeg tror ikke, man skal drage sammenligningen for meget, men det som Bæksgaard mener, og hvad jeg faktisk godt kan følge om, det er det her med, at Mette Frederiksen trækker nogle projekter op, som hun siger, det vil jeg stå for. Og så halter det måske lidt med at få de der projekter ført ud i livet, altså 70% klimabegrænsning. Nå, jamen, vi har stadig til gode at få at vide, eller CO2-begrænsning, vi har stadig til gode at få at vide, hvordan der skal være lejre i nærområderne for flygtninge. Tja, bum, det bliver vi heller ikke lige til så meget konkret. Så er der det med Arne, hvordan skal det være, og børnenes statsminister, og man vil skære politiet, hvilke konsekvenser får det. Altså, man sætter nogle pejlemærker op, tror jeg, øvrigt Lykke kaldte det, men man får ikke rigtigt konkretiseret.
Sådan en holdning og standpunkter, vi er ude her.
Ja. Nej, men altså det her med, at man får sat en kurs, men man glemmer lige at fortælle, hvordan. Og det er, skriver Bæksgaard, trumpsk. Er du enig i det?
Det er jeg faktisk ikke helt. Det her med lejerne, det er ligesom en kategori for sig. Det er det tætteste, vi kommer på, at Socialdemokratiet har lavet vælgermanipulation i forbindelse med det her valg. Og det tror jeg potentielt kan ramme dem i røven, når vi kommer senere hen. Altså, fordi der lavede de et løfte om, at de vil arbejde for det her. Højst sandsynligt velvidende, at realismen i det var meget, meget lille. Det tror jeg kan komme til at hjemmesøge dem. Men på de andre ting, synes jeg bare, at juryen stadigvæk er ude. Altså fordi, lad os nu se, hvad der kommer til at ske det næste år, næste to år. Altså, mållinjen her er jo ved næste valg. Det er klart, har hun ikke leveret på 70%, har hun ikke leveret på Arne, har hun ikke leveret på udligning, har hun ikke leveret på tvangsfjernelser, politiet osv., så har hun et problem. Jeg tror, at leveringen kommer derhen af. Det går langsomt, og sikkert også langsommere, end man gerne vil have i mediet Danmark osv., men jeg tror, hun kommer til at levere på mange af de her ting. Jeg synes, der hvor hun adskiller sig, hvor man måske godt kan, jeg ved ikke om Trump-sammenligningen giver mening i den sammenhæng, men læg mærke til, hvordan hun kommunikerer i hele tiden i det der værdilag. Altså det er hele tiden med udgangspunkt i værdier. Når hun taler udligning, så er det ikke for sådan et eller andet med, altså et eller andet teknokratisk hej, så er det et eller andet med land og by og øst og vest og tvangsfjernelser, så er det børnenes statsminister på børnenes side og politi, så er det om pas godt på Danmark, og det er hele tiden på værdilag, og det er meget sådan klassisk.
Men hun popper også op som den, der kommer med de der værdiudmeldinger.
Ja, og der bliver skudt plus moms, altså.
Og så er hun pludselig væk, og så må andre ligesom levere på det, ikke?
Jo, altså det er lige, altså hun, det er hende, der bum, lancerer det, og jeg synes også nogle gange, hendes udtalelser får den der plus moms ting på sig, altså at de bliver lige lidt skarpere, lidt mere skåret.
For ligesom lidt mere svulstig måske også.
Jo, lige bryde lydmuren der, og så kan man diskutere ved nogle af tingene, i hvert fald indtil videre, om det så står mål med det, der så bliver leveret. Jeg synes, der bliver leveret på tingene, men spørgsmålet er, om der bliver leveret nok i forhold til de forventninger, hun bygger op. Men hele tiden er det i det der værdilag, og det, jeg tror, det, nu bliver det meget sådan studentikøst, men altså, jeg tror, vi er på vej ind i sådan en ideologisk tidsalder i politik igen, altså alt er relativt, men hvor ideologi kommer til at fylde meget mere. Jeg tror, vi kommer til at se Venstre også slå ind i mere sådan ideologisk spor med tiden, når Ellemann får mere fat.
Men det er jo faktisk det, vi spørger om her til sidst. Hvorfor gør Ellemann ikke bare det samme, som Mette Frederiksen siger? Nu er den statsminister og pejlemærker, og vi skal nok levere, og så må vi se, hvordan vi gør på et senere tidspunkt. Hvorfor kan han ikke bruge samme metode?
Det er lidt nemmere, når du er statsminister også, ikke? Og på en eller anden måde at få den der taletid til at gøre det på den der måde. Men jeg tror også, vi kommer til at se et Venstre, der bliver mere ideologisk tonet, end vi har været vant til i et stykke tid. Jeg tror også, vi kommer til. Venstre står efter min mening også, og Ellemann står over for strategisk valg. Han bliver også valgt på en eller anden mål om at samle blå blok. Spørgsmålet er, om han bliver nødt til at opgive den tanke og sige, nu handler det om Venstre. Fordi Konservative, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de har opgivet blå blok til det kommende valg. De tænker kun på dem selv. Efter min mening tror jeg, at Venstre, altså, bliver de nødt til at lade være med hele tiden at tage alle de der forbehold og hensyn til deres samarbejdspartner, og så køre på en mere ren venstre linje, og så med det slagsmål, det må give blå blok, men så for i det mindste at manifestere Venstre og holde bastionen, og måske også vokse, skal ambitionen selvfølgelig være.
Det blev de sidste ord i denne særudgave af Borgen Late Night. Tak, Thomas, fordi du ville stille op som stand-in for manden, der formentlig befinder sig i badesandaler nu et sted nede i de varme lande, Lars Trier Mogensen. Han og jeg er tilbage i næste uge med en lidt mere ordinær udgave af Borgen Late Night. Tak skal I have, fordi I kiggede med.